Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En isticebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Azərbaycan təhsil imtihanı qarşısında adlanır. Təhsil üzrə ekspertlər Nabat Əli Qulamoğlu, Elnur Məmmədov və Etibar Əliyev qəbul imtihanlarından sonra Azərbaycan təhsilinə qiymət verəcəklər. Eyni zamanda verilişə təhsil şurasının sədri Əjdər Ağayev də qatılmalı idi, amma son anda zəng vurdu və bildirdi ki, hazırda təhsil problemləri institutunda iclasda olduğundan o verilişə qatıla bilməyəcək və təəssüfləndiyini bildirdi. İkinci saatda isə mövzumuz Misir qətliamıdır. Şəxşünas Aidə Qəmbər Misirdə baş verənlər haqqında fikirlərini bildirəcək. Əgər sizində mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz beklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə bizim saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarını isə Hotbird page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gündüz saatlarında izləmək imkanınız olacaq və qonaqlarımızdan ikisi, ekspertlərimizdən ikisi studiyamızdadır. Üzr istəyirəm. Nabat Əli Qulamoğlu və Elnur Məmmədov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür.
Və qiymətləndirmənizi istəyirəm ilk öncə. Bu ilki qəbul imtihanlarının nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Nabat Əli bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Təəssüf ki, həmişə kimi mənfi qiymətləndirirəm. Yəni demək olmaz ki, bu il hardasa təhsildə bir dönüş ili olub. Amma təhsildə çox radikal şəkildə necə deyir, mənfi çalarlar da yoxdur. Yəni biz adət eləmişik bu təzyiqə, bu necə deyir, aşağı təzyiqlə təhsilimiz yaşayır uzun müddətdir.
Demək, radikal şəkildə mənfi çalarlar yoxdur deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni bundan da artıq mənfi çalarlar ola bilər.
Bəli, ola bilər. Bundan da artıq mənfi çalarlar olur. Mən hələ hesab edirəm ki, bu deməli düzgün qiymətləndirmə deyilir. Olsa-olsa burada qiymətləndirmə meyarları biraz nöqsanlıdır. Qiymətləndirmə indikatorları düzgün göstərə bilmir, çünki elə məsələlər vardır. O nöqtəyi nəzərdən bu qiymətləndirməni mən hesab edirəm ki, tam adekvat deyil. Amma əsasən təyin edicidir. Onu da vurgulamaq lazımdır ki, təyin edicidir. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə bütün sahələrdə olduğu kimi təhsildə də belədir ki, bir yol bələdçisidir, yol göstəricisidir və göstərir ki, bax, bu uşaqlar nəyi bilir, nəyi bilmir. Bunlar hansı sahədə daha yaxşı öyrənə bilər, hansı sahədə öyrənə bilməz. Çox təəssüf ki, bu yol göstəricisi bizə aydın şəkildə göstərir ki, müəyyən edir ki, təhsildə özəl sektorun payı yüksək olmalıdır. Özəl sektor kifayət qədər təhsil verə bilir. Burada maraqlar üst-üstə düşür. Təhsil verənlə təhsil alanın marağı. Bax, bu işıq gələn tərəfi bizə göstərsə də dönə-dönə biz elə qaranlığa doğru gedirik. Bax, bunun səbəbini isə doğrudan da mən bilmirəm. Şəxsən bu dövləti idarə eləyən şəxslərdən soruşmaq lazımdır ki, niyə biz işıq görə-görə qaranlığa doğru gedirik təhsildə?
Maraqlı sualdır. Bir qədər sonra bu sualı özünüzə səsləndirəcəyim, sizin versiyanızı alacağım. Dediniz ki, bilmirsiniz, amma yəqin ki, özünüzün də bir nəticəniz var ortalıqda. Bu barədə soruşacağım, amma hələlik Elnur bəyin fikirlərini öyrənim, görək bu ilki nəticələri o necə qiymətləndirir. Həm də Elnur bəy gənc nəslin nümayəndəsidir. Buyurun.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, təhsilə biz adətən qəbul imtihanlarından sonrakı dövrdə qiymət veririk. Qəbul imtihanları nəticələrindən asılı olaraq. Amma biraz qəbul imtahanlarından qabaqçı dövrədə qiymət vermək lazımdır bunun üçün.
Yeni gəlmişin, xatırladım ki, Azadlıq Radiosu təhsil problemlərini həmişə diqqətdə saxlayır. Bu, yəni sizin dediyiniz kimi, əvvəllərdə buna dair bizim mövzularımız olub və digər ekspertlər bu mövzularda iştirak ediblər.
Doğrudur, yəni biz qəbul imtahanlarına hansı şərtlərlə, hansı imkanlarla gedirik, ona fikir vermək lazımdır. Bilirsiniz ki, bu il orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarında yeni qaydalar tətbiq olundu. Əvvəlki illərdə iki alanlar əgər atıstat ala bilmirdilərsə, bu dəfə indi müəyyən şərtlər daxilində həmin adamlara da atıstat verildi. Və belə deyək, ötən üçün nisbətən bu il qəbul imtahanlarında iştirak etmək imkanları genişləndi. Amma yenə həmin nəticələr ki, var idi, iki almaq gəldi bu qəbul prosesində yenə də özünü göstərdi. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan orta məktəblərində təhsil olan insanlar qəbul imtahanlarına gedərkən çox zəif təhsillə, çox zəif baza təhsillə gedirlər. Ona görə də yekunda bütün illərdə olduğu kimi təkrarlanır. Sıfır ballar, sıfır, 100 bal arası çoxluq təşkil edən nəticələr təkrarlanır.
Ənur bəy, attestat məsələsində toxundunuz. Dediniz ki, 2 bal, 2 qiymət alanlara da bu il attestat verildi. Sizcə bu düzgün addım idi mi?
Ümumiyyətlə mən düzgün addım hesab eləmirəm. Niyə? 2 alana attestat verib onu qəbul imtahanına buraxmaq nə dərəcədə düzgün ola bilər? Bir adam əgər o fəndən buraxılış imtahanında 2 alırsa, bu açıq-aşkar istər-istəməz qəbul imtahanlarında da fərqli nəticə göstərə bilməyəcək. Yəni, qabaqcadan bunu demək olar ki, həmin nəticə onsuz da 2 olmalıydı və gəldi 2 də oldu.
Mən bir əlavə vermək istəyirdim. Mən cümən eləm ki, Elnur bəy, pedagoji cəhəti nəzərdə tutur ki, yəni pedagoji cəhətdə bu düzgün addımdır. Amma məsələ ondadır ki, bu siyasi cəhətdən düzgün addımdır. Çünki siz bilirsiniz ki, attestatların verilməməsi ilə bağlı çox ciddi ajataj vardı və bir sosial, necə deyərlər, canlanma vardı. Bax, bunun qarşısı müəyyən qədər aldı. Bu da onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan təhsili ilk növbədə siyasi bir aktdır.
Yeri gəlmişin, attestatlar məsələsində sizi toxundunuz və alış-veriş obyektinə çevrilmişdi bu attestat məsələsi.
Bəli, bu korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Mən onu müsbət dəyərləndirirəm. Təbii ki, doğrudan da alış-veriş vardı və bu alış-verişi demək olar ki, son qoyuldu. Attestat alış-verişinə, alış-veriş ümumi mənada demirəm, hamısına son qoyulub, amma attestat alış-verişinə son qoyuldu. Hətta mən müəyyən qədər xəbərdaram, müəyyən, deməli, direktora vardı, hətta danışmışdı da hansı uşaqların valideynləsə işlər də hazır şəkildə yazılmışdı və düzəldiləcəkdi qiymət pul veriləcəyi təqdirdə, amma bunlar hamısı nazirin göstərişi ilə ki, iki alanlar da hamısı düzəldirdi və attestatlar verildi, pulsuz verildi.
Nəbutəl bəy, niyə 2 balla bitirsinlər məktəbi ki? Onda məktəb nəyə yarayır ki? Nəyə
onda,
lazımdır?
Yaxşı, onda gəlin belə eləyəndə, gəlin onda faktorla nəzəs olan. Mən burada deməli ən pis nəticə göstərən qrupa nəzər salıram. Ən pis nəticə göstərən birinci qrupdur. Hansı ki 0-100 bal arası nəticə göstərən abituriyentlərin sayı ümumi sənəd verən abituriyentlərin sayının 53%-nə təşkil edir. 0-100 bal arası təşkil edirəm. Doğrudan da ən biabırçı nəticə bu qrupdadır və bu qrupu daha biabırçı eləyən də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə mən burada test nümunələri gətirmişəm və test nümunələrinin həddindən ziyadə yersiz, ondan sonra mənasız testlərlə dolu olması onu göstərir ki, bu nəticələr daha iyi bəcər görünür. Onsuz da təhsilimiz iyi bəcərdir. Bunu biz qəbul edirik. Amma heç olmasa 0-100 bal arasında 53%-in göstərməsi nə deməkdir? Bax, bunu mən həmin qrupun burada testini gətirmişəm. Bunu bir dənə də olsun asan test yoxdur. Tutaq ki, məsələn, belə bir məzmunda...
Amma bu da faktdır ki, 700 bal toplayan tələbə də var. Mən, sayları az olsa da, yəni asan olmasaydı.
Ki, mən sizə,
çətin olsaydı, onlar da olsa
olacaq. Mən məsələn sualınıza cavab verirəm və izah edirəm. Doğrudan da bunu Məlik Abbaszadə da bir dəfə deyibdi. Azərbaycan təhsilində çox yaxşı bir tendensiya var. Yəni, hər il müəyyən dairə abituriyentlər vardır ki, həmin dairədə olan abituriyentlərin bilik miqyası genişlənir. İldən ilə genişlənir. Bax, bu miqyas genişlənir. Əgər bu miqyas doğrudan da elə biz Məlikə xanımın öz dediyi statistikaya onu o düsturu qoysaq, onda belə çıxır ki, ildən ilə 700 bal toplayan tələbələrin sayı biraz çoxalmalı idi. Elə deyilmi? Yəni, doğrudan da dərinliyə, yəni bildiyim miqyasına görə abituriyentlərin sayı çoxalırsa, belə də olmalıdır. Deməli, əgər düz demirsə, uyğunsuzluq varsa, deməli, haradasa, məsələ, ya testlərdədir, ya da ki, statistikadadır. Təbii ki, statistika düzgün statistikadır, heç onu yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Amma burada testlər vardır. Mən lap sonuncu, ikinci qrupla bağlı müəllimin izah elədiyi versiyanı deyirəm. Bax, deməli, burada müəllim izah elədi, bir neçə dəfə çıxdılar abituriyentlər, çünki abituriyentlər də elə-belə uşaqlar deyil, arxasında müəllimlər dayanı bulun. Repetitorlar dayanıb və onlar öyrədir ki, belə izah eləyin. Bu uşaqlar hazırlıqlı uşaqlar kifayət qədər vardır. O izah elədi, amma razılaşmadılar. Nə üçün razılaşmadılar? Bax, nümunə var burada. Deməli, sintaktik cəhətdən cümlə ilə əlaqə olmayan deməli, hissədir, ara sözdür. Bu ara söz cümlənin ortasında gəlib. Bunlar isə bir vergül nəzərdə tutublar. Halbuki cümlənin ortasında iki vergüldən ayrılmalıdır. Hər cümlə üzlərinin digər cümlə üzlərinə əlaqəli deyilsə. Uşaq nə qədər cəhd elədisə, deməli, izah eləsin, imkan vermədilər və hamısı dedilər ki, onun subyekti. Ümumiyyətlə, bu standart cavabdır. Bu, abituriyentin subyekti fikridir. Bu, ekspertin subyekti fikridir. Və özü standart şəkildə çıxan kimi də deyirlər ki, biz bütün testləri araşdırmışıq və bu testlər doğrudan da, deməli, dərsliklə və proqramla tamamilə düzgündür. Mən bəlkə deyim sənə, 50-60-dan çox nümunələr gətirmişəm və mətbuatda bunları açıqlamışam. Doğrudan da əgər mənim böhtanım varsa, tələbə qəbulu dövlət komissiyası məni məhkəməyə vermək imkanı vardır. Verib məhkəməyə doğrudan da mənim qara yaxdığımı, şər atdığımı sübut edib məni həbs elətdirə bilərdi. Amma bunlar yoxdur. Bax, xırda bir nümunə deyim. Ha, ədatı vardı, qüvvətləndirici ədatdır. Bütün orta məktəb dərsliklərində də, eyni zamanda ali məktəb dərsliklərində də, hamısı qüvvətləndirici ədat kimi gedibdir. Tələbə qəbulunda dövlət komissiyasının o kitabı deyil, vəsaiti. Həmin vəsaitdə onu əmr ədatı kimi veribdir və testdə də əmr ədatı kimi salıb. İndi bax, siz deyin, uşaq neynəməlidir burada? Uşaq o testi necə yerinə yetirməlidir ki, düzgün cavab alsın? Mən hesab edirəm, o 700 bal toplayanlar var ha. Orada ya sızmalar vardı. Çünki
sızma yəni?
Yəni sızma oldu ki, qəbul komissiyasında işləyənlərlə abituriyentlər arasında müəyyən əlaqələr vardır. Və onlar təqribən bilirlər hansı planda testlər salınacaq. Heç olmasa testin tipoloji...
Bu bir qədər ittihamı bənzədir.
Yox, amma, yox, qulaq alsın. Xahiş edirəm.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, kiminsə test, əgər bununla, buna zid fikri varsa, buyurub zəng edə bilər.
Mən izah edirəm.
Söhbət,
Kəmran bəy, qoy mənim fikrimi başqa cür başa düşmək. Söhbət testin tipolojiyasından gedir. Hansı tipdə testlər salınacaq? Bax, o tipdə olan testlərə hansı matematik yanaşma olacaq buna. Bunları öyrədirlər uşaqlara. Halbuki, bizim dərsliklərimizdə də kifayət qədər nöqsanlar var. Eyni zamanda o tələbə qəbulu dövlət komissiyasının vəsaiti ümumiyyətlə orada kifayət qədər yanlışlıqlar vardır. Bax, indi bizim söhbətimiz çox uzandı. Mən istəyirdim, Elnur bəy də fikrini desin.
Sonra geri gəlmişən Etibar Əliyev də artıq telefon xəttindədir. Mən istəyirəm ki, onun da fikirlərini alım. Hər vaxtınız xeyir olsun, Etibar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Etibar bəy, elə sizdən də soruşmaq istəyirdik. Bu ilki qəbul imtahanlarının nəticələri necə qiymətləndirirsiniz?
Bu ilki qəbul imtahanlarının nəticələri ötən iki qəbulun nəticələrini təkrarlayan nəticələrdir. Bunu belə qiymətləndirmək mümkündür. Yəni, yenə də biz 0-100 bal, 0-200 bal, 100-200 bal toplayanları sayırıq və heç şübhəsiz ki, müəyyən əsaslar da var ki, bu bütün ixtisas qrupları üzrə bu göstəricilər bizə əsas verir, söyləyək ki, bəli, təhsilin keyfiyyətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, bugün 6-7 nəfərin 700 bal toplaması heç də inkişaf tendensiyası deyil. Bu, uşaqlardan alınan müsahibələr də onu göstərir ki, uşaqlar açıq şəkildə deyirlər ki, onlar ya araz kurslarında və yaxud da başqa kurslarda demək öz biliklərini möhkəmlədiblər. Yəni orta təhsilin təhsil aldıqları orta məktəbin uğurlarından belə danışmaq istəmirlər. Əslində ən çox islahatlar orta təhsil sahəsində aparılıb. Mən bunu dırnaq içində islahatlar adlandırıram və çox təəssüf olsun ki, bu islahatların hələlik bəhrəsini nə Azərbaycan vətəndaşı, nə cəmiyyət, nə də dövlət görə bilmir. Yəni,
hələlik deyirsiniz, nə vaxtsa görəcəkmi?
Belə getsə bilirsiniz, bu belə getsə ümidlər çox azdır. Yəni, müəllim hazırlığı, məktəblərin özündəki təhsil mühitinin yaxşılaşdırılması, dərsliklərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bunlar bir və iki tədris ilində belə deyək ki, düzəldilən və demək, yoluna qoyulan məsələlər deyil. Bunlar uzun müddət vaxt aparan məsələlərdir. Əslində, bugün orta məktəblər təhsilin keyfiyyətinə cavabdehlik daşımırlar. Hətta ilin ən yaxşı məktəbi, seçilmiş məktəblər belə təhsilin keyfiyyətinə cavabdehlik daşımırlar. Müəllimlər keçdiyi fənnin keyfiyyətinə cavabdehlik daşımırlar. Burada müxtəlif bəhanələr göstərilir. Əmək haqqının az olması, belə deyək ki, qadın cinsindən olan müəllimlərin sayının çox olması, orta məktəb direktorlarının yerində olmaması, təhsil mühitinin pozulması və s. Əslində, mən bir məsələni qeyd edeyim, Kamran bəy.
Buyurun.
Almanya ötən illərdə PISA proqramı üzrə nəticələrə görə bir neçə pillə aşağı düşmüşdü. Az qala dünyanın inkişaf eləmiş bu ölkəsində matəm günü etmək istəyirdilər ki, nə üçün bu vəziyyət bu həddə gəlib çatıbdır. Əslində, bizdə bu nəticələri neçə illərdir biz görürük, bu nəticələri biz neçə illərdir təhlil edirik. Əslində, bax, bu ilki bu nəticələrə görə də biz əslində matəm günü elan eləməli idik. Yəni, böyük Alman dövləti bu məsələni bu həddə gətirib çıxarmışdı ki, nə üçün Alman məktəbləri deməli geriliyə doğru gedirlər.
Yer gəlmişin, adını çəkdiyiniz həmin proqramda Azərbaycan 57 ölkə arasında 15-16 yaşlılar arasında 57 ölkə arasında 56-cı yerdə idi.
Bəli. Yəni, bizdə bunlar çox soyuqqanlı qarşılanır və hesab olunur ki, əgər məktəb proqramı yerinə yetirə bilmirsə, məktəb yaxşı təhsil verə bilmirsə, kurslar var. Əgər kurslar bu öhdəliyi yerinə yetirə bilmirsə, demək, repetitorlar var. Əsas odur ki, ali məktəblərdəki yerlər dolsun, yəni kəmiyyət göstəricisi önə çəkilir.
Hətta hansı balla olur olsun, yəni tələbənin səviyyəsindən, bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq yerlər dolsun.
Yerlər dolsun və belə deyək ki, bu proses bax bu şəkildə də davam etsin. Əslində, bugün ən çox belə deyək ki, dönüş orta məktəblərdə yaradılmalı idi. Siz təsəvvür edin ki, bizim telefonlarımıza hər gün onlarla demək zənglər olunur ki, hansı məktəb yaxşı məktəbdir. Biz bu sual qarşısında təhsil ekspertləri, qeyri-hökumət təşkilatları olaraq aciz qalırıq. Yəni, yaxşı məktəb adı çəkə bilmirik. Tutaq ki, sadalanır ona yaxın Türk məktəbi, Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin imkanı yoxdur ki, ilə 6-7 min və yaxud 10 min manat övladı üçün vəsait köçürsün, övladı orta təhsil alsın. Sovet vaxtı belə bir anlayış yox idi. Yaxşı, pis məktəb anlayışı yox idi. O anlayış son 10 ildə çıxıbdı. Yəni, uşaq hansı məktəbə yaxın idisə, yaşı tamam olanda valideyn uşağın əlindən tutub həmin məktəbin birinci sinifinə onu aparırdı. Və biz ona qədər yaxşı məktəb adı çəkə bilmirik. Əslində, doğrudan da bu faciəvi bir haldır. 4570 məktəb içərisində ona yaxın məktəb adı, belə deyək, yaxşı məktəb adı çəkə bilməmək doğrudan da çox faciəvi bir haldır. Yəni, bütövlükdə məktəb sistemi deqradasiya uğrayıbdır. Burada Hürmət Novatəni müəllim, mən dinlədim. Əslində o 700 bal toplayanlarla 0-100 bal toplayanlar arasında müəyyən bir tənasiblik olmalı idi. Yəni orta bal göstəricisi, yaxşı normal məktəb üçün, əgər ümumilikdə 4570 məktəbin əsas hissəsi normal məktəb olsaydı, bal göstəriciləri 300-600 arasında oynamalı idi. Əslində görün, biz 60 neçə faiz, 62-63 faiz uşaqlar 0-200 bal nəticə göstərirlər. Biz çox sevindik ki, 37 min abituriyent texniki fənlərə, texniki ixtisas qrupu olan birinci texniki və təbiət elmləri qrupu olan birinci qrupa üz tutub. Əslində biz bunu başa düşürdük ki, onlar anlayırlar ki, bu qrupda istər-istəməz balı 150 bal edəcəklər və bu belə bir fürsətdən istifadə edib tələbə kütləsinin, abituriyent kütləsinin əksəriyyəti tələbə statusu qazanacaq və əksər insanlar sevinirlər ki, deyəsən axı bizdə bu fənlərə diqqət artır. Amma nəticə göstərdi ki, elə 0-150 bal sevdası ilə demək, abituriyentlərin əksəriyyəti texniki və təbiət elmlərinin fənlərinin və yaxud ixtisaslarının cəmləşdiyi birinci ixtisas qrupuna üz tutublar. Bilirsiniz, bu məsələdə nə hansı istiqamətdə, hansı trayektoriyadan yanaşmaq çox böyük önəm daşıyır. Birincisi, çox yaxşı haldı ki, TGDK ilə Təhsil Nazirliyi barışıb.
Barışıblar.
Bizə belə gəlir ki, barışıblar. Bu görsənir də artıq. Əgər barışıblarsa, bir yönümdə işlər aparılmalıdır. O yönüm ondan ibarətdir ki, vahid imtihan sisteminin tətbiq olunması. Bütün dünyada bu tətbiq olunur. Yəni, ya TGDK-nın TGDK təşkil eləsin,
amma İhsan Əlim, Rusiyadakı kimi yox, öz sistemi daxiləməcə. Rusiyadakı vahid imtihandan danışmayın, ancaq xahiş edirəm.
Rusiyadakı da effekt verir, Nabat Əlim
Əlim. Çox ciddi problemləri vardı, xahiş edirəm, ciddi tanış olun ondan. Həddindən çox problemlidir Rusiyanın ilgisi.
Yox, hər halda Rusiya ekspertləri bunu yüksək qiymətləndirirlər də.
Tamamilə fərdi münasibətdir.
Bir mənalı fikir yoxdur, Nabat Əlim Əlim.
Mən sizə onda göndərəm, mən sizə dinləyərsiniz.
Yaxşı, Rusiya modeli olmasın, qərb modeli olsun.
Bəli, qərb modeli, bəli, bu qəbul olunandı, bu başqa məsələ.
Qərb modeli olsun və vahid imtihan sistemi təşkil olunsun. Yəni, artıq uşaqlar 9-cu sinifdən 11-ci sinifi bitirənə qədər imtihan məngənəsində qalırlar. Və əgər barışıq əldə olunubsa, birgə, heç şübhəsiz ki, hər iki qurum təhsillə məşğul olur, hər iki qurumun test kitabçaları var, baxmayaraq ki, biri əsasən dərsliyə çox üstünlük verir. Bu, şübhəsiz ki, dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olaraq bu həyata keçirilir. Hər ikisi tədrislə məşğuldur və ortaq məxrəcə gələrək yaxın vaxtda, hətta gələn tədris ilində sınaq müddəti tətbiq olunmaqla, sınaq müddəti keçirməklə belə bir imtihan üçün addımlar atılsın. İndi baxın, gəlin baxaq. Kimdir günahkar? Bu 0-200 bal. Heç kim günahkar deyil.
Aha. Gəlin bu suala bir qədər sonra, Etibar bəy, mən bu sualı ekspertlərə də verim. Elə sizdən də soruşum bu sualın cavabını. Amma indi həm dinləyicimiz xətti gözləyir, həm də ki, digər dinləyicilərimiz də yazırlar. Mən istəyirəm ki, onların da fikirlərini alım. Səvinə Dəmirov adlı şəxs yazır ki, minnətdaram mövzuya görə. Mən orada iştirak edən hər kəsə bir sual vermək istərdim ki, 120-200 manat maaş alan hansı müəllim dərs keçər? Bu sualı Misir müəllim verdi və onun güdazına getdi. Təbii sərvətlərimizi Putin apardı. Qazı nefti yəqin gələcək 5 ildə də müəllimlərimizin maaşı qalxmayacaq. Qalxsa belə 5 dəfəyə qalxmalıdır ki, müəllim ikinci işin dalınca qaçmasın, müəllim kimi canla başla dərsini keçsin. Bəli, müəllimlərimizdə günah yoxdur. Heç kimdə günah görməyə haqqı yoxdur. Bu saat yəqin ki, məktəblərdə müəllimlər ancaq ərzaq, parfum və geyim malları satır və ya repetitorluqla məşğul olur. Deyilənlərə görə də repetitorluqla məşğul olan müəllimlərimizi Vergilər Nazirliyi yoxlama aparacaq. Bu doğrudurmu? Əgər bu doğrudursa, onda yazı müəllimlərimizin, yazıq müəllimlərimizin vay halına. Hələ utanmaz, utanmaz müəllimləri test üsulü ilə işə qəbul edirlər ki, qəbul olan, qəbul olun, gedin dərs saatı alın 120-200 manata. Nazirlikdə oturan şəxslərin yəqin ki, vicdanları çoxdan unutdurub ki, bu müəllimlərin gününə ağlayan yoxdur. Sonra da şagirdlərimiz niyə az topladı deyirsiz? Sadəcə olaraq adam danışanda əsəbləşir, bu ölkədə 20 ildir hər şey baş ayaqdır, yazır dinləyicimiz. Mən istəyirəm o birisi dinləyicini xəttdən alım, yəni onun fikirlərini eşidək, sonra digər dinləyicilərin də fikirlərini oxuyaram. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Buyurun, salam. Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Qurban Əliyevdə danışan, sizi salamlayıram.
Buyurun, Qurban Əliyev.
Hər il balı aşağı salınır. Hər il təhsildən, təhsilin zəifliyindən, məktəblərin durumundan danışılır. Heç biri düzəlmir, düzəlməyəcək də. O zamana qədər ki, seçkilərdə biz bu hakimiyyətlə vidalaşmamış. Biz hakimiyyətlə vidalaşmasa, nə elmimiz elmi olacaq, nə ədəbiyyatımız, nə təhsilimiz, nə mədəniyyətimiz, nə də ki, həyat şəraitimiz.
Yəni, bu məsələnin başında yəni, siyasi hakimiyyət durur.
Seçki. Seçki ilə bu hakimiyyət getməlidir. Bu hakimiyyət, acıyız hakimiyyət, neçə ki qalıb, orada danışmanın heç bir mənası yoxdur.
Aydındır fikrimiz.
Danışılır elə müəllimin maaşı, odur ki, odur. İldən ilədən aşağı düşür və düşəcək də.
Aydındır Qurban bəy fikriniz və bu da bir dinləyici fikriydi. O hər şeyi seçkidə, yəni hər şeyin günahkarı.
Bəli, seçkidə. Gəlin birləşək seçkidə bu hakimiyyətlə üzülüşək.
Aydındır. Çox xahiş edirəm Azadlıq Radiosunun efirindən çağırışlar etməyin. Seçkilidir. Yəqin ki, hamı öz fikrini bildirəcək. Nabutəli bəy, məktəblərdə bu il elə bir məktəb oldu, elə bir kəndlər oldu ki, həmin kəndlərdən bir nəfər də olsun şagird tələbə adını qazana bilmədi. Və indi bir çoxları bu ilə qədər məktəbləri günahlandırırdılar, amma bu ilki ekspertlərin fikrində mən mətbuatda yazılan fikirlərdə repetitorlardı günahlandıran gördüm, amma bayaq dinləyicimiz yazmışdı ki, repetitorlarda heç bir günah yoxdur. Belə çıxır ki, repetitorlarda günah yoxdur, məktəblərdə günah yoxdur. Bütün günahlar elə bu abituriyentlərin üstündədir.
Yox, mən elə bilirəm ki, nə abituriyentlərin günahı var, nə də ki, repetitorların günahı var. Mən icazə verirsiniz, bayaq ki, verdiyi sualı tamamlayardım. Sadəcə Elnur bəyə hörmət xatırı dediniz. Uyğunlaşdırdım cavabları. Məsələ ondadır ki, bax, o demədim ki, birinci qrup ən belə məyus edici nəticələr göstərib.
Hansı ki, birinci qrup ən çox sənət qəbul edilmişdir.
100-150 balına, bax, həmin uşaqlardır, həmin uşaqlardır, müəllim olacaqlar. İndi təsəvvür edin, indi üçüncü qrupa baxın, müqayisə edin. Üçüncü qrup vəzifə davası olan yerdir, pul gəlir gələn yerdir. Bax, görürsünüz, üçüncü qrupda hətta müsabiqədə iştirak balı da yüksəkdir, 250 baldır. İndi elə eləmək lazımdır ki, müəllim peşəsini üçüncü qrup kimi maraqlı eləmək lazımdır. Qoy ora gəlsinlər, bundan da ötürü nə eləmək lazımdır? Müəllimin maaşını artırmaq lazımdır. Nə tür kuruq eləsin, dairə gəlir, yenə gəlir o zantlıdır, qapanmış kuruqa çıxır. Ona görə ki, başqa yolu yoxdur.
Müəllim, yəni, belə çıxır ki, müəllim olmaq istəyən azdır.
Əlbəttə olmaq istəyən azdır. Nəyin ki azdır? Müəllim olmaq istəyən yoxdur. Ona görə ki, bugün müəllim maaş ala bilmir, normal məvacib ala bilmir. Əgər müəllim olmaq istəyən repetitorluğa da ümidi yoxdur. Demirsiniz, Vergi Naziri yoxlayacaq.
Mən deyirəm, dinləyici deyir.
Ola bilər olsun, yoxlasınlar. Mən düzdür bunu real saymıram, amma güman edirəm ki, gec-tez o da olacaq. Hesab edirəm ki, repetitorlarda günah yoxdur. O ki, qaldı kəndlə şəhər arasında həmişə fərq olub, ciddi fərqlər olub, istər nəqliyyatında, istər necə deyirlər, digər sahələrində, eyni zamanda təhsilində də fərqlər olmalıdır. Ona görə ki, bugün bizim təhsilimizin başlıca, o necə deyirlər, detonatoru internet kəndlərinin çoxunda yoxdur. Olsa da bir çox müəllimlər ondan istifadə eləmir. Kifayət qədər müəllim tanıyıram ki, onlar kompüteri açıb bağlamağı bilmirlər. Sadəcə o nöqtəyi nəzərdən və kənddə çalışan repetitorların fəaliyyətini belə qınamaq olmaz. Bunlar üçün şərait yaratmaq lazımdır, dəstələr toplayıb onları öyrətmək lazımdır internetə və internet resursları olandan sonra təbii ki, onlar da gəlib.
Siz də repetitorlara haqq qazandırdınız, bir qədər sonra repetitor söhbəti barəsində daha geniş danışacaq. Ümumiyyətlə, bu repetitor nəyə görə lazımdır, əgər məktəb varsa, bu barədə ekspertlərin fikirlərini işləyəcəyim, amma Elnur bəyin də fikirlərini işləyək, bu vaxta qədər eşitdikləri ilə bağlı razılaşıb və razılaşmadığınız məqamları xahiş edirəm, buyurun.
Nəbatalı müəllimin dediklərinin bəzilərinə fikrimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
İlk öncə ondan başlayaq ki, orta məktəblərdə iki alanlara attestatın verilməsi korrupsiyanın qarşısını aldı deyir. Bəli, bu baxımdan buna üstünlük vermək olar. Korrupsiyanın qarşısını aldı. İnsanlar rüşvət vermədən də attestat əldə edə bildilər. Amma biz korrupsiyadan danışanda ilk növbədə bildiririk ki, korrupsiya öldürücü təsir göstərir hər hansı bir sahəyə. Yəni, reallıqda korrupsiyanın qarşısını almaqla o attestat məsələsində nəticə nəzərə çarpacaq qədər irəliləməlidir. Amma irəliləmədi. Yəni, bu onu göstərir ki, təhsildə, orta məktəbdəki təhsildə təkcə korrupsiya məsələsi deyil, təhsil ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir. O məsələ. Bundan sonra qəbul imtihanlarından danışaq. Azərbaycan təhsili başdan başa qəbul imtihanlarına hesablanmış bir təhsildir. Yəni, insanlar burada geniş təhsil almaq, savadlı olmaq, bilikli olmaq haqqında düşünmür. Sadəcə o haqda düşünür ki, mən orta məktəbdə bir təhər oxuyum, qəbul imtihanlarında müəyyənləşdirilmiş balı toplayım və ali məktəbə daxil olum. Bundan sonra da artıq məlumdur. Yəni, nə olacaq? Yenə də burada təhsil olmayacaqlar. Azərbaycan təhsilində yəni, bu problemlər vardır. Qəbul məsələsi. Bu nəyi dəyişir? Heç bir şey dəyişmir. Yenə də gəlir sonda 150 bal məsələsinə çıxır. Bu 150 balı bizdə bugün çox qabardırlar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, elə qəbul prosesi gedən bir xeyli illərdən bəridir ki, 150 ballar nəzərə çarpır. O əvvəllər olurdu. Birinci turda 200-250 bal keçid olurdu. Toplaya bilmirdilər. Yenə də aşağıda o 150 balları ikinci tura saxlayıb keçirirdilər. Yenə də həmin məsələ indi birinci tura saxlayıblar. 150 ballar birinci turda gedir. Təhsildə zərrə qədər də olsun, bugün irəliləyiş nəzərə çarpmır.
Bunun səbəbi?
Bunun səbəbi
sizin baxışlarınız.
Ondan irəli gəlir ki, ölkənin təhsil siyasəti düzgün qurulmayıb. Ümumiyyətlə insanlara təhsil vermək haqqında düşünən, insanların savadlı olması haqqında düşünən heç bir kəs yoxdur.
Amma bu qədər bax təhsilə pul ayrılır, məktəblər tikilir, yəni kompüterlə təchiz olunur, ən yaxşı avadanlıqlarla təchiz olunur. Yəni bunun nəticəsində bu nəticə nədir?
Düzdür. Pul tökülür.
Deməli günah kim yəni ya bu dərs deyən müəllimlərdədirmi? Əgər o işıqlı otaqlarda dərs deyə bilmirlərsə, yəni şagirdə bir şey verə bilmirlərsə, bunun günahını müəllimlərdə görmək olar mı?
Bu məsələdə təkcə müəllimi günahlandırmaq da düzgün deyildir. Burada günah hər iki tərəfdədir. Yəni şagirdin özündə də, belə deyək, həm valideynində də, həm də müəllimlərdə də vardır. Qaldı ki, məktəblərin kompüterlə təchiz olunmasına mən özüm bir neçə məktəblərdə, xüsusilə də rayon məktəblərində olmuşam, hansı ki, kompüterlər quraşdırılıb, xüsusi kompüter otaqları var, amma o kompüter işlədən nə müəllim var, nə də işləyən kompüter var. Sadəcə olaraq bəzək xatirinə, görüntü xatirinə bunu qururlar.
Bu, arxitektur təhsildir də, bilirsiniz. Arxitektur təhsil məzmuna xidmət eləmiş ki, tutaq ki, əgər oğlan yaxşı geyinirsə, gözəl göstək geyinirsə, bu onun tərbiyəli olması demək deyil ki. Bu sadəcə formadır. Təhsilin məzmununa təsir eləyən amil birinci növbədə müəllimin əmək haqqıdır. Bax, bu məzmunla başlamaq lazımdır. Qalan form onun ardındadır. Müxtəlif şəkildə özünü ifadə edə bilər. Müəllimin əmək haqqı olsa, yaxşı da geyinə bilər. Ondan sonra lap, necə deyirlər, müəllimlərin kifayət qədər...
Bəlkə müəllimlərə tələbkarlığı bir qədər artırmalıdır dövlət. Nə? Bəlkə onları ildə bir dəfə imtihandan keçirməlidir.
Siz bilərəkdən bizi çəkirsiniz belə imtihanı.
Mən sadəcə suallarımı
verim. Mən də soruşuram sizdən. Axı, nə haqla müəllimi çəkməlidir?
Mən sualları çox
verirəm. Nə verir bunu axı? Axı, bir şey verməyib. Gələk bir şey... Mən açıq deyirəm, mən orta məktəbdə fəaliyyət göstərim və necə deyirlər, üzü ağ gəzirəm koridorundan, heç bir uşağı alatsam müəllimlərdən deyiləm. Amma qaldı ki, heç bir valideyn də məndən indiyə kimi gəlib, gələn minnətdarlıq edir, gedir və s. Haqqı yoxdur məndən tələb eləmək. Özüm də haqq qazandırıram o müəllimlərə. Nə üçün haqq qazandırıram? Çünki o yazıqlar neynəsinlər? Ondan artıq ona məvazi vermirlər. Hələ o məvazibindən çox işləyir məktəbdə. Ona görə də müəllimlər...
Yəni, hər şey bu ölkədə pulla mı ölçülməlidir? Mən başa düşürəm, müəllimlər də ailə başçısıdır, ailə saxlayırlar. Ümumiyyətlə, o qazancıya ehtiyacları var. Amma əsrin, ötən əsrin əvvəllərinə və yaxud ondan əvvəlki dövrlərə bir nəzər yetirin, diqqət yetirin. Hətta cümhuriyyətçilərdən nazir olanda kimsə nazir ola ola öz atasından pul istəyirdi. Müəllimlər pulsuz işləyirdilər, çalışırdılar ki, bu milləti bir işıqlı günə çıxarsınlar, Azərbaycan xalqını bir işıqlı günə çıxarsınlar, bir iki ziyalı meydana gətirsinlər. Amma indi müəllimləri ağzını açan kimi hamısı puldan danışırlar.
Bəli, bilirsən nədir? Sosial ədalət vardı onda. Söz yox. Onda quruluşun necə deyirlər, o silüeti düzgün qurulmamışdı, amma bir sosial ədalət vardı. İnsan hər yerə gedirdi, hüquq davası aça bilirdi, tələb eləyə bilirdi. Eyni zamanda baxırdı, onun tabaxında çörək qutarana kimi arxayındı bilirdi, arxasında Sovet hökuməti dayanıb və cəmiyyəti təmin edəcək. Və Marksdan qalma bir, necə deyirlər, təksib olunmaz faktı ki, bütün siyasət iqtisadiyyatın məcmuyudur. Yəni, kim hara addım atırsa, hamısı o yemək stolundan ötürü onu edir. O nöqtəyi nəzərdən deyirəm ki, bax, məktəbə də o yemək stolundan baxmaq lazımdır. O müstəvidən baxanda, doğrudan da biz məktəbin eybəcərliyini görə bilirik.
Bəs onda müəllimlər, əgər hər şeyə stolun, siz dediyiniz kimi baxırlarsa, pulla baxırlarsa, nəyə görə seçki saxtakarlığında iştirak edirlər? Buna görə müəllimlərə pul mu verirlər?
Məsələ ondadır ki, onlar dırnaq arasında olan müəllimlərdir. Onlar özünə etibar eləməyən müəllimlərdir.
Fakt odur ki, müəllimdir və təhsil dairələrində çalışırlar. Bəli, faktdan
məsələ ondadır ki, bu dövlətin də marağında deyil ki, kadr islahatı aparıb normal müəllimlərlə təmin etsin məktəbləri. Marağında olsa eləyər, təmin eləyər. Ona lazımdır ki, belə bir savad, şuursuz, fanatik müəllimlər olsun, 5-10 manatı siz üçün saxtalaşdırsın. Bu da davam edir.
Aha, dinləyicimiz var telefon xəttində yenidə. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, eşidirik. Sizə özünüz təqdim edin. Aqibətiniz xeyir, buyurun.
Hamınızı salamlayıram. Mən Yardımlıdan Şahlar müəllimdir. Mən özüm 33 ildir müəlliməm.
Yardımlı rayondan.
Bəli, Yardımlı rayondan.
Buyurun.
Nisaqala kənd müəllimiyəm. Bu problemlərin...
Əgər siz deyirsiniz, yəni öyrənmək olarmı? Hansı fənni dərs deyirsiniz?
Mən xarici rus dili müəllimiyəm.
Hə, çox gözəl.
Rus dili müəllimiyəm. Bax, problemlərin əsas kökü nədədir? Üzr istəyirəm, 2 dəqiqə heç olmasa imkan verin, yəni o müəyyən o səbəbləri.
Mümkün qədər qısa, çünki ekspertlər.
Birinci ondan ibarətdir ki, təsəvvürünüzə gətirin, 700 balı 5-ə böləndə 140 bal 1-dür, 280 bal 2-dür, 420 bal 3-dür. Bugün bizim müəllimlər neçə balla insta girirlər? 150-200 balla, yəni 2 qiymətlə, heç 3 qiymətlə də girmirlər. İnstitutu qutarıb gəlirlər, tərcüməyi halın yaza bilmirlər, o uşağa nə öyrədə bilər? İkincisi, bu günləri ikili sistem yaranıb məktəblərdə. Bu repetitorluq bir ənəniyə çevrilibdir. 7 il şagird var, repetitor yanına gedir, pul verir ayda 20 manat, indi kənd yerdə 20 manatdır. 4 fəndən, 5 fəndən 50 bal toplayır, 100 bal toplayır. Həmin müəllimlər də görür ki, şagird gəlir yanıma, 45 dəqiqə dərsin keçmir, rahatca dincəlir, ondan sonra 20 manatını alır. Bax, bu əgər ikili standartlar ləğv olunmasa o məktəblərdə, elə bu cür də davam eləyəcək. Müəllim necə yəni, 45 dəqiqə ərzində Sovet dövründə ilk öncələr biz elə 45 dəqiqə ilə şagirdi yetişdirirdik də. 5 qiymət də alırdı, 4 qiymət də alırdı. O deyirlər, əmək haqqını artırsa, mən gözümlə görürəm. Əmək haqqını artırmaq yox, o müəllimlərə qiymət vermək lazımdır. Kimlər dərs deyir, onun əmək haqqını artırmaq lazımdır. Qoy o dərs deməyənlər də ona baxsın. Heç bundan qabaq əmək haqqı az, o dərsə gəlməyən müəllim, dərs keçməyən müəllim, istəyir 1000 manat da alsa o keçməyəcək, 100 manat da alsa keçməyəcək. Birinci bizdə vətəndaş təşəbbüslü, vətənpərvərlik olmalıdır ki, biz millətimizin balasına dərs öyrətməliyik. Day alladı bir 20 manatını alıb, onsuz da o pulu qaytaran yoxdur ki, 7 ildən sonra 50 bal toplayırdı repetitor yanına gedəndə. Bəs görəsən bu dövlətin qoyduğu tələbləri bu sinifdə biz niyə yerinə yetirmirik? Nə qədər bu problemlər həll olunmayıb? Mən o yeni nazirimizə də təşəkkürümü bildirirəm. O pulu ləğv elədi, o attestatlarla bağlı. Onsuz da oxumayan oxumurdu. Amma güllü miqdarda pul alırsa, sənə attestat verəcəyəm. Amma o digər problemlərə də diqqəti yönəlsə, bizdə bu nəticələr, indi o insta gedənlər sıfırla 100 bal toplayıb. Bəs o getməyənlər indi görün yerdə nə vəziyyətdədir. Adın yaza bilirmi? Bax, budur reallıq.
Aydındır Şahlar bəy, təşəkkür edirik. Fikrinizə görə bu da bir dinləyici fikri idi və Etibar bəy, eşitdiklərinizlə bağlı istəyirdim ki, fikirlərinizi bildirəsiniz. Etibar bəy xəttdən çıxıb artıq, görünür nəsə problem yaranıb xəttdə. Əjdər müəllim tanınmış alim pedaqoq olmaqla yanaşı, həm də yaxşı siyasətçidir. Ona görə də ondan xahiş edirəm, siyasət qatmadan bu suala səmimi cavab versin. Azərbaycan təhsilində son 4 ayda müsbətə doğru hansı addımlar görüb? Dinləyicimiz soruşur, Rasim adlı dinləyicidir, amma Əjdər bəy telefon qatıla bilmədi verilişimizə. O iclasda olacağını bildirdi və üzrxahlığını bildirdi. Yəqin ki, siz nazirin gəlişindən sonra hansı dönüşlər olub, o barədə soruşmaq istəyirdiniz. Ekspertlərimiz bu suala cavab verirlər. Müəllim, həkim gələndə Azərbaycanda adamın ürəyi qan ağlayır. Xahiş edirəm, üçüncü sualımı da verin. 120-200 manat maaş verdiyimiz müəllimlərimizi seçkidə necə istifadə edib seçki qutularını heç kim görmədən bülletin atdırırsınız və ya məntiqə katibi və ya sədri qoyub axşam 11-dən sonra səs saymada qul kimi istifadə edirsiniz. Bir zat şahidi olmuşam və çox adam da təsdiqləyər ki, bu fikri faktdır. Utanmırsınız yoxsa vicdanınızı çoxdan itirmisiniz? Ay Təhsil Nazirliyinin məmurları, 120-200 manata siz dolana bilərsinizmi bir həftə, yazır dinləyicimiz. Salam, təhsil və digər mövzularla bağlı ən çox qanunlar Naxçıvanda pozulur. Naxçıvanı unutmayın, o da vətənimizin bir hissəsidir. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirib, kəndlər boşalıb. Əhali Türkiyə, İran, Rusiya bir qarın çörək üçün gedib, xalxallardan yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam Kamran bəy, sizdən fərqli olaraq Həcci xanım bütün mesajları oxuyur, azadlıq dinləyicisi yazır bunu. Mən hazırda SMS-ləri oxumaqla məşğulam və iradınızı da qəbul edirəm. Salam, biz işsizlər uşaqlarımızı oxutmaq üçün lazımi şəraiti orta məktəbə yarada bilmirik. Özəl liseyə bizim uşaqlar necə gedə bilər? Əfi limanlı yazır bunu. Hörmətli Kamran bəy, təhsil sistemimizdə bataqlıq effekti yaranıb, yəni istənilən cəhd hərəkət bataqlığa batmanı daha da dərinləşdirir. Təhsilimizi təcrübə dovşanının gününə qoymuşuq. Attestasiya o üçündür ki, layiq olmayanlar attestat ala bilməsin. 26 illik pedaqoji təcrübəsi olan müəllim kimi deyirəm, qardaş, dərdimiz böyükdür. Şəkidən Kamran imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Test üsulu AXC müsavat hakimiyyətinin yadigarıdır. Test üsulu olmasaydı, kasıb küsubun uşağı məktəbə girə bilməzdi. Xudu imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Aha, bu mövzumuza uyğun ismarıcı olmadığı üçün oxumayacağam. Müəllim dolana bilmirsə getsin, əlinə dubinka alsın, polis işləsin və mitingə çıxanları döysün, onda dolana biləcək, yazır bunu. Anlamadığım bu müəllim çox pul alsa da, az pul alsa da bu 45 dəqiqəni otaqda olur. Nə idir o 45 dəqiqədə bu şərəfli müəllim? Dronqo imzalı dinləyicimiz soruşur bunu. Hələlik yenə mən SMS-ləri burada ara vermək istəyirəm və Etibar bəy yenidən telefon xəttindədir, onun fikirlərini almaq istəyirəm. Haqlı sual idi bu Dronqo imzalı dinləyicinin sualı. Siz nə deyərsiniz Etibar bəy bununla bağlı?
Nə, hansı sual idi Kamran bəy?
Deyir, müəllim az pulu az da alsa, çox da alsa 45 dəqiqəni sinifdə olur. Bu 45 dəqiqəni nə edir?
Maraqlıdır. Əlbəttə, o 45 dəqiqəni dərs keçməlidir. Ancaq əgər repetitor xidməti ilə məşğul olursa, orada necə fəaliyyət göstərirsə, o cürdə demək, həmin o 45 dəqiqə fəaliyyət göstərməlidir. Əslində, Kamran bəy, müəllim hazırlığından söhbət edir bayaq. Bu potensial da tükənmək, bu potensial tükənir. Biz bu məsələni mütləq qeyd etməliyik. Yəni, hansı gündən, hansı tarixdən ki, müəllim peşəsinə həvəs azalıb, o vaxtdan demək, ən az ballılar Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtihanlardan sonda müəllim peşəsini göstərməli olurlar. Yəni, o müəllimlər ki, ətalətlə Sovet təhsil sistemindən gəlmişdilər, onlar artıq o potensial tükənib və hesab edək ki, 90-cı ilin ortalarından artıq əmək haqqında, müəllimlərin əmək haqqında dəyişikliklərin baş verməməsini görən müəllimlər heç şübhəsiz ki, başqa sənədlərə əl atmış oldular. Eyni ilə də bu deməli yayılan dalğa prinsipi ilə cəmiyyətə ötürüldü ki, bu peşənin belə deyək ki, heç bir perspektivi yoxdur. Ancaq bunun yalnız və yalnız əmək haqqı vasitəsilə, əmək haqqının artırılması ilə yoluna qoyulması da bir amildir. Yəni, niyə Azərbaycan müəllimi ən aşağı əmək haqqı alır?
Tutalım ki, əmək haqqları artırıldı və bunu biz sit qürəkdən arzu edirik ki, bu səsin, yəni müəllimlərin bu səsini eşitsinlər və onların əmək haqqları artırılsın. Tutalım ki, artırıldı. Onda hər şey yaxşı olacaq mı?
Biz Bilirsiniz, bu bir qədər müəllim peşəsinə olan həvəsi artıra bilər. Müəllim peşəsinə olan həvəsi artıra bilər. Ancaq yenə də burada gender məsələsi çıxacaq ortaya. Yenə də demək, kişi cinsindən olanlar bu peşəni bu qaydada olduğu kimi çox çətin keçəcəklər. Bilirsiniz, bu məsələ çox buraxılıb öz ixtiyarına, belə deyək. Yəni artıq müəllimlər həqiqətən biz bir vaxt yazanda ki, bu məktəbə icbari iş yeri kimi baxırlar. Yəni staj toplamaq kimin, eyni zamanda evdə oturmamaq kimin. Bu proses bax bu şəkildə də davam edir. Köhnə təhsil haqqında qanunda çox maraqlı bir maddə var idi. Yəni müəllimlərin əmək haqqının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması. Və sonradan belə fikirlər səsləndirməyə başladılar. Yox, bu çox böyük inflyasiya səbəb ola bilər. Nə üçün məhz Azərbaycan müəllimin əmək haqqı artırılan kimi inflyasiya söhbətini ortaya atırlar? Bu artıq bu əmək haqqı postsovet məkanına daxil olan ölkələrin müəllimlərin əmək haqqından da aşağıdır. Bu da şübhəsiz ki, təhsilin keyfiyyətinə öz təsirini göstərməkdədir. Bundan başqa, səhv etmirəmsə, müəllimin ekspertlərdən hansısa səsləndirdi ki, müəllim həvəsli deyil dərs keçməyə. Başqa tərəfdən də siz, səhv etmirəmsə, siz dediniz ki, keçmiş vaxtlarda müəllimlər necə can yandırırdılar, əsrin əvvəllərində və s. Əslində o vaxt can yandırmalı idilər. O vaxtın məktəb direktorları artıq demək, çox imkanlı və indikilərdən fərqli həyat tərzi sürürdülər. Mən sizə deyim, Mehdi Mehdizadənin, Maarif Nazirinin deməli, yaşayışı, davranışı orta məktəb müəlliminin yaşayışına bənziyirdi. Bunu çox sayılı insanlar deyirlər. Bu kişini görən insanların çoxu deyirlər. Necə ola bilir ki, orta məktəb müəllimi qeyd etdiyimiz kimi güclə fiziki yaşayışını təmin edə bilmir, ancaq onun məktəb direktorunun tutaq ki, 40-50 min manatlıq maşını var. Və bu, və yaxud da götürək ali məktəbləri. Necə olur ki, ali məktəb rəhbəri oliqarxdır, hündür mərtəbəli binalar tikdirir, maşınlarının sayı hesabı yoxdur. Ancaq ali məktəb müəllimi, demək, o əmək haqqı hesabına güclə doludur. Bilirsiniz, əgər bu bərabərlik prinsipi olacaqsa, bunun da təsiri ola biləcək. Bir də məktəb axı, başqa tərəfdən də axı məktəbdə həvəsləndirici eyni zamanda hansısa bir layihələr də işlənməlidir. Dövlət qrant layihələri elan eləməlidir. Orta təhsilin keyfiyyəti üçün, məzmunun yaxşılaşdırılması üçün, məsələn, orta məktəb şagirdlərinin, hansı orta məktəbdə daha çox şagird yüksək bal toplayırsa, oraya əlavə vəsaitlərin verilməsi kimi. Bizim bu məktəb tam durğunluq və bataqlığa salınıbdır. Bu şəkildə işlər görürsə, müəyyən dərəcədə bu həvəsləndirici tədbirlər də vəziyyətdən çıxış yolu kimi demək, dəyərləndirilə bilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, eləcə müəllim o əmək haqqına ki, determinə olunub, o əmək haqqına ki, təyin olunub, elə o əmək haqqına uyğun da təhsil verir və heç bir keyfiyyətə də cavabdehlik daşınmır.
Aydın fikirlərinizi təşəkkür edirəm. Etibar və qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün və biz digər ekspertlərlə studiyada verilişi yenə davam etdiririk. Elnur bəy, sizin fikirləriniz az eşidildi bugünləri. Mən istəyirəm ki, haqqınızı pozmayın. Buyurun.
Bir məsələ var, deməli, bizdə daha çox müəllim repetitor, məktəb repetitor ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilir. Amma bu özü də doğru deyildir. Məktəbdə dərs deyən kimdir? Müəllim. Repetitor kimdir? O da müəllim.
Bəli.
Deməli, burada insanların məsuliyyət məsələsindən söhbət gedir. Müəllim şagird qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Şagird müəllim qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Müəllim həm də şagirdin valideyni qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Dövlət valideyn qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Məktəb dövlət qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Bu, bütün hallarda qarşılıqlı məsuliyyətdən irəli gələn bir şeydir. Müəllim 200 manat maaş alır, 150 manat maaş alır. Ona görə dərs keçmir məktəbdə. Gedir evdə repetitorluğa məşğul olur. Bəs nəticə nə olur? Axı nəticə yüksəlmir. Yenə də şagird gedir, abituriyent gedir, 150 bal, 200 bal toplayır. Nəticə dəyişmirsə, deməli burada artıq məsuliyyətdən söhbət getmir. Müəllim insanın pulunu alır, yenə də ona təhsil vermir. Qayıdaq indi bizdə yüksək bal toplayanlara. Yüksək bal toplayanlar hardan gəlir? Baxaq, əksəriyyəti Türk liseylərinin məzunlarıdır.
Özəl məktəb.
Özəl məktəblərin məzunlarıdır. Bu hardan irəli gəlir? Türk liseylərinin təhsili Türkiyə təhsil sistemindən irəli gələn bir təhsil formasıdır. Yəni, onlar Azərbaycan təhsili vermirlər şagirdə. Burada Türk liseyində təhsil alan şagird elə fərz edin ki, Türkiyə orta məktəbində təhsil alıb və ona görə də yüksək bal toplaya bilir. Amma Azərbaycan təhsilində biz bunu görə bilmirik. Təəssüf ki, istər repetitor yanına gedən, indi o müəyyən rəqəmlər var. Biz %100 deyə bilmərik ki, repetitor yanına gedir, az bal toplayır. Var. Amma o çox az rəqəmdir, cüzi rəqəmdir. Bu da birbaşa, təkrar edirəm, məsuliyyət məsələsinin, qarşılıqlı məsuliyyət məsələsinin olmamasından irəli gəlir.
Nabut Əlbəy elə haqlı fikirlər səsləndirdi. Mənə elə gəlir ki, yəni ekspertimiz Elnur Məmmədli, Məmmədov, mən elə bu məsələni sizin diqqətinizə çatdıracağım. Müəllimlərin əmək haqqı məsələsini qaldırdınız. Dediniz ki, o əmək haqqı ilə necə işləsinlər? Repetitorlar isə biz qazanmırlar. Etiraf edək, elə repetitor var ki, 1000 manatdan yuxarı pul qazanır.
Qazanırlar hələ azdır, biraz da çox qazanmalıdırlar. Çünki əmək sərf edirlər.
Amma Elnur bəy də dedi ki, hanı nəticə?
Yox, məsələn, onların nəticələri var, meydandadır. Siz elə hesab eləməyin ki, ora qəbul, ali məktəbə qəbul olunanlar təkcə özəl məktəblərdən gəlib. Orta məktəbləri bitirənlər də var. Az saydadır, söz yox.
Az saydadır.
Siz elə bilirsiniz ki, onlar orta məktəbdə təhsil alırlar. Onlar orta məktəblərin ayrı-ayrı otaqlarında repetitorluqla məşğul olmaqla təhsil alırlar. Deməli, repetitor fəaliyyəti nədir? Repetitor da təhsil elətdir. Məhsuldar fəaliyyətdir və bu məhsuldar fəaliyyətə heç də əyri baxmaq lazım deyil. Və cüman edirəm ki, mən ümumiyyətlə onun dəfələrlə söylədim.
Yox, söhbət
ki,
əyri baxmaqdan getmir. Yəni siz hər şeyi pulla əlaqələndirdiniz. Mən deyirəm ki, amma repetitorlar pul qazanırlar. Bəs onda niyə nəticə yoxdur? Yaxşı nəticə yoxdur. Yəni ildən ilə aşağı gedir.
Çadıram və yeri gəlmişim bu ildə bazarın bazarda fırıldaqçı da olur. Bazarda normal alverilən də olur. Təhsil bazardır. Bu necə deyirlər? Çox kiçik bir məhdud dairədə olan təhsil bazardır repetitorluq fəaliyyət. O bazarda juliki də var. Ondan sonra mən məsələn Bakıxanovda müəllim tanıyıram. Hər il 30 dənə tələbəsi qəbul olur. İndi biz gedib o xırda təhdüş adamlarla müqayisə edə bilmərik. Biz bu prosesdə, əgər bu proses mütəmadi davam eləsə, kimin kim olduğu bilinsə, güman edirəm valideynlər savadsız müəllim yanına uşaq göndərməyəcək. Bu davam eləyəcək mütləq prosesdə olmalıdır. O ki, qaldı müəllimin əmək haqqının artırılmasına. Mən müəllimin əmək haqqının artırılmasının əleyhinəyəm. Mən onun lehinəyəm ki, müəllimin özünün öz əmək haqqını artırmaq üçün ona imkan verilsin. Yəni təhsil bazarı yaradılsın, orada çoxlu alanlar olsun, çoxlu satanlar olsun, təhsil nəzərdə tuturam. Və həmin bazarda müəllim öz biliyin yaxşıdırsa yüksək qiymətə satsın. Zəifdirsə o bazarı tərcih etsin. Bax, budur təhsilin o işıq gələn tərəfi.
Buyurun, qısa formada.
Nəvatan müəllimin fikrinə münasibət bildirəcəm. Siz təhsil bazarından danışırsınız. Bizdə isə ümumilikdə bunu elə sadəcə olaraq bazar kimi qəbul edirlər, bazar kimi davranırlar. Ona görə bu nəticələr pisdir.
Mənim də məqsədim odur ki, biz ümumi bazarı təhsil bazarına çevirək.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Bəxtiyar müəllim yazır, 2-ci qrup Qarabağ 50 soruşur ki, mən necə pulla oxudum uşağımı 303 bal yığıb İkinci qrup pulsuza düşə bilər. Əgər düşməsəm, mən kimə müraciət edin və mənə kömək eləsin, yazır dinləyicimiz. Mən lisey məzuniyəm, əlaçı attestatı fərqlənmə şəhadətnamə ilə bitirmişəm. Məktəbi və 590 balla özəl bir universitetdə dövlət hesabına müəllimlik oxuyuram. Demək ki, ümid var, hər şey yaxşı olacaq. Dövlətin pulunun bu qədər lazımsız yeri xərcləndiyini görəndə müəllim niyə bu maaşla işləməyə razı olsun ki? Bunu da yazır dinləyicimiz.
Siz bax,
mən oxuyum sonra. Məvacib azdıyə qanunsuz əməl etmək olar, azsa cəsarətləri çatsın dövlətdən tələb etsinlər. Murad yazır bunu. Seçki saxtalaşdıran müəllimlər bu hakimiyyət yerindədir. Qoy sürünsünlər bu müəllimlər. Qəmlo imzalı dinləyicimiz belə yazır. Salam azadlıq təhsili təhsili Əliyevlərin hakimiyyəti qəsdən dağıdır. Müəllimə 150 manat maaş vermək sadəcə düşmənçilikdir. İmza müəllim yazır bunu. Buyurun.
Kəmran bəy, bax siz sual verdiniz. Dediniz ki, bəs necə olur ki, 120 manat maaş alan müəllimi seçki saxtakarlığını öyrə bilirlər, apara bilirlər. Məsələ ondadır ki, həmin o dırnaqarası müəllimlər bütün il boyu uşaqlardan pul toplayır. Bütün il boyu. Bax, deməli, onun dolanışıq yeridir də, indi haram olsa, halal olsa, mən onu demirəm, özümü yenilsin. Dolanışıq yeridir, ona görə də işləyir. Yəni, orada fəaliyyət göstərir, seçki gəlsə, seçki saxtakarlığı deyilir. Lap imkanı çatsa, desələ, ged mitingdə döyücün adamları gedib, onu da eləyəcək, başa düşdür. Yəni, o həyatın bu cür qurubdur. Onun yeri məktəb deyil, başa düşürsünüz.
Yəni, müəllim adı onlara yaraşmır.
Bəli, əlbəttə yaraşmır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Fikirlərinizə görə bu bizim ekspertlər, təhsil üzrə ekspertlərimiz Nabatəli Qulamoğlu, Elnur Məmmədov və Etibar Əliyevə təşəkkürlərimi bildirirəm bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə. Xəbərlərdən dərhal sonra, işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.